Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати друга нашого радіо, прекрасного священника, отця Григорія Рассоленка. Вітаннячко, отче, слава Ісусу Христу.
Ну, віки слава, теж вітаю. Ну, і з вашого дозволу я перейду вже відразу до катехези. Сьогодні продовжуємо наші роздуми, катехетичні роздуми про молитву. І за основу беремо катехізис католицької церкви, який нам допомагає якби добре подивитись на нашу молитву. Коли молимося, під час молитви завжди виникають якісь труднощі. Ці труднощі чи під час конкретної молитви, чи взагалі, які розтягуються на довший час, що якісь перешкоди на довший час ми маємо. От сьогодні поговоримо про ці перешкоди, якби причини цих перешкод. Постараємося від самого початку якби поговорити, як ми відносимося до молитви, щоб не очікувати від молитви того, що вона не мусить нам давати, а подивимося на те, на її вартість для нас. Бо як ми дихаємо і потребуємо дихати, щоб жити, так само ми потребуємо в духовному вимірі, щоб жити духовно, ми потребуємо молитви. І на початку, коли катехізис католицької церкви говорить про перешкоди на молитві, я відразу вам дам номер, який є в катехізисі католицької церкви, який стосується цього перешкоди. Він 2725 номер. Він починається з таких слів, які говорить про, починає про перешкоди. Цей розділ. Молитва – це дар благодаті. І далі продовжує катехізіс і рішуча відповідь з нашого боку. Вона завжди припускає зусилля. Тобто, коли говориться про молитву, то ми відразу теж маємо сказати, що молитва вимагає теж певної праці. Ми можемо так собі сказати, що от як буде натхнення, то помолюся, але молитва завжди пов'язана теж і розвиток наш, як духовний розвиток, це є боротьба духовна. Так само і життя в молитві – це є теж боротьба і праця. Але перед тим, як перейти до перешкод в молитві, спочатку я хотів би зупинитися на аспекті, на дуже важливому аспекті в молитві. Попередні катехези я дуже багато говорив про методи молитви, і насправді вони важливі, але не найважливіші. Але що є найважливіше, що на першому місці в молитві? Та? Методи, вони важливі, вони нам допомагають нам якось тримати певний порядок. Теж без порядку ми не можемо якось нормально. Людина, в тому і проявляється якась така цивілізованість теж людини, в тому, що вона впроваджує в порядок в тому місці, там, де вона живе, в тому, чим вона займається. Певний порядок, певне, все має бути якби на своєму місці і все має свій час. Те саме стосується молитви. Ми тоді добре себе почуваємо, коли є певний такий порядок в цьому. Того стосуються теж методи молитви. Але вони не найважливіше. Що є найважливіше? Більшість з вас, напевно, слухачів, докладно відповість на це питання і відразу на це відповість, що це є любов. Проте і любов дійсно в молитві має дуже великий пріоритет, як і в справі спасіння. Тобто це на першому місці любов. Що таке є насправді любов в контексті справи спасіння? Це є прагнення отримати вічне життя. Або якщо ми когось любимо, що це значить, що я люблю ту другу людину? Що я прагну для неї вічного життя, щоб вона була щаслива в такому вічному вимірі теж. І тому я турбуюся про її спасіння також, як і про якісь матеріальні її забезпечення. Отож, коли ми будемо розглядати перешкоди в молитві, то перше, на чому хотілося би зосередитися, як ці перешкоди теж стосуються любові, бо завжди дивимося на ці перешкоди, читаємо так, є такі перешкоди і так далі. Але Насправді це перешкоди, вони стосуються, вони якби або занечищують, або перешкоджають проявитися любові в молитві, любові нашої до Бога, Бога до нас. Тобто в який спосіб вони так чи інакше ранять любов. Відразу зауважимо, що не всі ми однозначно думаємо про любов. Справа в тому, що теж любов'ю ми вчимося з родини, і те, як до нас проявляють любов батьки, ну це ми так відчуваємо цю любов. З одної сторони, це є добре, тому що ну, дійсно батьки нас люблять, і вони нас спонтанно люблять, і вони нам дають цю любов, яка якби відсилає нас до любові до Бога. Вона, Бог вселяє в серця наших батьків таку любов, щоб вона якби нас заразила тим прагненням теж цієї одвічної любові. Проте теж любов батьків в різних, з різних причин, найважливіше, що з причини первородного гріха, вона теж зранена. Ну чим раниться любов? Ну передусім егоїзмом. От. І саме тому власне, наш образ любові в нашому серці трошки здеформований, в деяких ситуаціях дуже багато здеформований. Нам часто буває важко повірити, що Бог може нас дійсно любити такою безкорисною любов'ю. Буває таке, що якби, ну, батьки теж зранені, тому не можемо тут якби осуджувати, але часом буває таке, що використовують цю любов для того, щоб виховати дитину, і тоді ми відчуваємо, що нібито за любов треба заслужити. І це теж ми переносимо на молитву, що якби я не можу себе відчути коханим на молитві, я маю запрацювати на цю любов від Бога. І тому якби вже наперед, перед тим, як людина йде до молитви, вона якби думає, що вона йде з пустими руками, то чого я маю спочатку якби запрацювати? Якщо нічого не маю, серце пусте, чи я відчуваю себе, чи є грішним, то я вже не йду, бо боюся Бога. І от в такий спосіб теж може бути такий момент. І подібно того, як ми відносимося до любові, як ми переживаємо в серці цю любов, як ми навчилися цієї любові, ми теж це переносимо в якийсь спосіб на наші стосунки з Богом, а також на молитву. Які є міфи, розповсюджені про любов? Ну, перше, я вже сказав, що на любов треба заслужити, але також є тут дуже близькі до цього, то, що до любов, на любов треба заслужити, що любов – це, можна сказати, потакання моїм примхам, капризам, що якщо ти мене любиш, то маєш мені дати те, що мені хочеться завжди, або зробити так, щоб я відчував себе приємно. Це наступний міф – це, що любов – це передусім почуття, що відчуття такого приємного, ейфоричного такого стану. Ось. І так само на молитві. Ми часом так люди так якби переживають, що вони прийшли на молитву і якби нічого такого не відчули, і що це нібито ця молитва була ну, недоброю. Таке теж може бути. І тут відразу хочеться відповісти на ці міфи, що їх я навів. Перший міф, що на любов треба заслужити. Це є неправда, бо любов завжди є даром. Любов, якщо навіть ти ображаєш того, хто тебе любить, дійсно може обмежити теж спілкування з тобою. Але все ж таки вона не перестане тебе любити і буде терпеливо чекати, поки ти, наприклад, виправишся, перепросиш і так далі. Зміниш свій спосіб своїх поступків до цієї особи. І це так поводиться любов, бо любов теж мусить себе захищати, тобто своє життя, своє існування. Тобто та особа, яка любить. І любов насправді може чекати все життя аж до смерті. Да? Як ми читаємо в гімні про любові святого апостола Павла, що любов довготерпелива, тобто вона може довго чекати. І такою є любов Божа. І Бог нас дійсно чекає. От коли ми приходимо на молитву, Господь нам завжди радіє. Він не ображається на нас, що ми довго не приходили на молитву. Він завжди радий, що ми прийшли. Любов – це поблажливість, це наступний, другий міф, тобто потакання нашим капризам. Тобто, якщо ти не задовільнюєш всі мої потреби, то ти мене, значить, не любиш. Є такий дуже розповсюджений такий спосіб маніпулювання тими, хто нас любить і так далі. Проте, любов дійсно турбується про того, кого любить. Тому теж батько працює в поті свого чола, щоб діти мали їжу, одяг, належну освіту. І дійсно, лінивство тут є беззаперечно гріхом проти любові. Тобто одним із таких гріхів, які якби ранить любов, як це не дивно, це є лінощі. Проте кожен має свої можливості, теж фізичні, психічні, то, що я можу тобі дати, тільки те, що я можу тобі дати. Більше я не можу якби себе переплюнути. А з іншого боку, не все те, чого ти хочеш, є для тебе добре. Теж треба подумати, можливо, те, чого ти прагнеш, воно тобі не потрібно. Або подумай, можливо, ти міг би теж, наприклад, сам піти на якусь роботу, запрацювати і в такий спосіб розвинутися. Так само і на молитві. Так само стосується і молитви. Ми можемо чогось очікувати від молитви. Наприклад, приходимо до молитви з якимось таким прагненням, щоб, наприклад, випросити у Бога зцілення для нашої близької коханої людини. Але чомусь Бог цього не дає. Ми не розуміємо, що відбувається, бо ж я ж прийшов, бо я стільки вложив це, я часу витратив, я все зробив, як мені наказано. Це такий ще один такий прояв такої так званого магічного відношення до молитви. Насправді, Бог є вільний в молитві. Він тішиться, що ти прийшов, але ти не зможеш через молитву його змінити. Тільки молитва, вона радше змінює тебе. Молитва, вона радше допомагає тобі побачити світ, оточення, свою проблему теж очима Божими. Що, можливо, проблема навіть не тільки в тому, що твоя близька людина захворіла, але в тому, що в цій ситуації ти вчишся бути терпеливим, ти вчишся проявляти теж свою любов, і з тим зміцнюється твоя любов і твій добрий стосунок з цією людиною. Він поглиблюється і стає більш таким правдивим, істинним, не тим, який базується тільки на те, що ми будемо добре одне до одного відноситися, коли з нами все добре. Але також в таких трудних ситуаціях я буду нетерпеливо відноситися до цієї людини, любити і служити їй. І молитва допомагає якби змінити наше серце і прийняти ту ситуацію. Це теж дар, який ми отримуємо в молитві. І він набагато важливіший, бо навіть це здоров'я, яке ми отримуємо завдяки нашій молитві, воно є тільки тимчасове. В польській мові є таке слово «дочасне». Воно перекладається докладно як «земне». І воно закінчується з моментом смерті. Цей дар здоров'я, він у кожного з нас закінчиться відразу з моментом смерті. Але серце, те, що ти набув цей скарб, який ти набув в своєму серці, наприклад, чесноту великодушності чи чесноту терпеливості, яка так просто не отримується, і треба працювати дуже довго, щоб ти набув цієї чесноти. Але коли ти її набув, і ти вже, вона у тебе не зникає протягом цілої вічності, тобто ти з нею входиш в вічність. І це є дійсно скарб, який, про який Ісус Христос говорить, скарб, який не проминає. Скарб, який ми здобуваємо в небі. Працюйте на ті скарби, які є в небі. Наступний міф про любов, що любов – це є почуття передусім, що це відчуття. І дійсно, почуття закоханості, емоції, які викликають в нас почуття того, що хтось нас любить, чи ми когось любимо – це дуже-дуже сильні емоції. І я би сказав так, що це те, що якби нас в особливий спосіб приваблює в молитві, це є це відчуття, на різних етапах воно народжується у різних людей, що Бог нас любить. Або хтось нас до молитви примушує любов нашої близької людини, переживання цієї любові, якби веде до цієї молитви. Ми прагнемо молитися. І це добре, бо ця емоція, вона допомагає нам відкритися. Дивіться, в повісті «Собаче серце» Булгаков, Михайло Булгаков, в уста цього професора Преображенського помістив такі слова, що ніколи не можна діяти через терор. Завжди словами, завжди якимось напоумленням і заохотою, бо терор, він паралізує душу, паралізує нервову систему, він так сказав докладно. Я би сказав, це дуже таке надзвичайно важливе спостереження, бо коли ми на молитву, наприклад, йдемо через те, що ми мусимо тільки, тобто є одна причина тільки, що я мушу, так? Я йду до костелу в неділю, бо я мушу. Я стаю на молитву з батьками, чи там я стаю на молитву з своєю родиною, бо я мушу, бо є, наприклад, небезпека атомної загрози для України, і тому ми мусимо всі ставати на коліна і молитися цей розарій. Страх – це дуже такий недобрий чинник, недобрий мотив в молитві. Він, зрештою, нас якось так може трошки змобілізувати, але на довший час не можна цим якби надуживати, не тільки надуживати, взагалі не треба, бо він паралізує нервову систему. І от краще, коли ми йдемо на молитву, думати про ту людину, яка тебе любить, чи про ту людину, яку ти любиш, чи про те, в чому ти бачиш прояви Божої любові і Божого життя. Не думати про смерть, але думати про любов. Сьогодні 13 жовтня, і сьогодні ми згадуємо ці фатимські об'явлення. Уже сьогодні зранку вже на Радіо Марія згадувалися про це останнє об'явлення в Фатімі 13 жовтня, яке відбулося, під час якого було це чудо неба, чудо танцюючого сонця. Але на початку, коли Матінка Божа, перше об'явлення були Матінки Божої, то в одному з перших об'явлень Матінка Божа відкрила дітям таємниці, 30 таємниці, славнозвісні фатимські. Одна із них стосувалася видіння пекла. І Люція потім, яка виросла і написала спогади про ці видіння, вона каже, що ми настільки були охоплені таким великим страхом, бо те, що ми побачили, це дуже страшне видіння. Видіння пекла дуже страшне було для них. Зрештою, воно для кожної людини було б однаково страшне, байдуже, чи це дитина, чи це доросла людина. Що якщо б не було з нами Матінки Божої, якщо б ми не бачили її обличчя, яке нас дуже, дуже сильно любить, якщо б вона нас не запевнила, що ми будемо в небі, що вона забере нас до неба, ми б, напевно, померли зі страху. Ось тому, власне, коли хтось починає грозити комусь чи маніпулювати, бо маніпуляція – це так само, вона в страхові теж є маніпуляція, що маніпуляція так сильно теж якби застрашує, але так посередню людину. Якщо ти не зробиш того, то ти втратиш якесь добро, наприклад. Да? І коли це відбувається, то людина якби паралізована. Да? Хтось її там змушує, хтось на неї там саме. І ми, коли теж йдемо на молитву, то зрозуміла справа, йдемо молитися розарій, наприклад, про мир в Україні. Але не думаємо тільки про біду, але думаємо теж про добро, про Матінку Божу, яка нас любить, яка допомагає нам, яка нас захищає від диявола, яка нас береже, яка дуже-дуже любить нас. Оце любов того, хто дійсно нас любить. А материнська любов, вона дуже сильна. і одночасно дуже тендітна. Кожен з нас потребує цієї материнської любові, теж Матері Божої. Ми відчуваємо себе тоді захищеними в цій любові. От в цьому аспекті ми маємо молитися. Проте дуже часто, коли якби я чую такі надуживання, що стосується молитви, ми маємо помолитися, і це якось так діє зворотній. Тобто людина в такій ситуації, коли її якби примушують в такий чи інший спосіб, вона буде підсвідомо, це мимоволі вона буде захищатися від цього. Тобто воно взагалі не до чого не послужить. І отож, є цей міф, що любов – це почуття, то почуття закоханості, емоції, які викликають в нас відчуття того, що хтось нас любить, чи ми когось любимо, це насправді дуже сильні емоції. Проте треба собі сказати, що закоханість – це ще не любов, так само і молитва – це не тільки емоції, це не тільки емоція любові, закоханості, а емоції, які ми називаємо любов'ю, як і всі інші емоції, наприклад, гнів, ревнощі, страх, смуток і так далі, вони існують в нас згідно своїх законів. В часі вони діють як по синусоїді, тобто періодично мають свої підйоми і свої депресії, можна так сказати. І якщо ми приходимо на молитву і очікуємо почуттів, а часом так люди приходять, то не можна від себе дуже довго вимагати цих почуттів. І природньо, що по деякому часі, що людина постійно досвідчує цього піднесеного почуття, прийде такий або відчуття спустошення, або відчуття такої навіть відрази, або депресивності і так далі. Бо на молитві це не є головне, скажімо, ці почуття емоцій. Тоді ми маємо себе запитати, а що ж таке є любов? Ну тож, дивимося на Біблію, бо Слово Боже, Біблія говорить, що в любові, що любов найголовніше – це в ній рішення нашої волі. Це є вибір. Любов – це вибір. В глибині свого серця я обираю, любити чи не любити. Тут дуже файно, якщо ми подивимося на подружжя. Дивіться, це дуже файний приклад того, як переживаємо любов. І переживаємо тут теж наш стосунок з Богом. Отож, любов базується, треба собі усвідомити, на взаємному довір'ї, теж скріплюється таким певним договором, який ми називаємо ще союз. Тобто любов між Богом і людиною, вона базується на довір'ї і скріплюється договором. Чому я про це зараз говорю? Бо не для того, щоб сказати, що це як брачний союз там і так далі, хоча і про це теж йдеться. Але тут, в такому договорі, коли ми підписуємо цей договор, ми відкладаємо цей договір, але в ньому є важливі там, наприклад, якісь певні пункти, які я маю виконати, і які має виконати мій партнер згідно цього договору. І що залишається? Залишається пам'ять і залишається вірність цьому договору. Це єдине, що якби в часі постійно має продовжуватися і відновлюватися. Да? Договір ми підписали один раз. Наприклад, договір з Богом, цей союз, це більше, ніж договір, це є союз з Богом. А за нас, якби, від нашого імені батьки, але це насправді ми підписали його, підписали в моменті хрещення. І це хрещення залишилося в нашій пам'яті тільки, чи в пам'яті наших батьків. Ми, може, навіть не завжди були якби свідомі того, що нас охрестили і так далі. Але цей союз, він залишається. І в нас залишається ця вірність, бо Бог теж вірний. Він вірний цьому союзу з нами, він про нього пам'ятає. Тут дуже важливий цей елемент теж нашої пам'яті і того, що ми живемо в свідомості того, що ми є в союзі з Богом. І от коли ми забуваємо, коли ми втікаємо від цієї пам'яті, чи забуваємо про неї, чи нехтуємо цією пам'яттю, не живемо цим, тобто фактично зраджуємо цей наш союз, ну то насправді ми не живемо в любові. Ми виходимо з любові, ми ранимо цю любов. Ну, зрештою, на цьому полягає, в цьому полягає теж і гріх. Чоловік добровільно, дивимося тепер на подружній союз, чоловік тут, дивимося, добровільно обирає жінку, приймає одночасно її вибір, що вона його обрала, а жінка в свою чергу теж добровільно обирає чоловіка і приймає його любов і його слово. Довіряє йому, що він її не зрадить, і він довіряє їй, що вона його не зрадить. Оце, оцей момент довір'я, він дуже ключовий в любові. Да? Я говорю зараз про любов, не зовсім тут про молитву. І це стосується молитви так само, як любов, любов стосується молитви. Бо в любові дуже важливо довір'я. Це жінка якби відкривається на чоловіка в своєму серці, дарує йому своє довір'я, я тобі довіряю. І одночасно чоловік їй теж дарує своє довір'я. І одночасно жінка приймає цю довіру від чоловіка, і чоловік приймає цю теж довіру від своєї жінки. Щось подібного відбувається на молитві. Певно, що Бог має якусь таку вищість над нами. Але коли ми молимося до Бога, то ми називаємо його тато, отче. І це тато, отче, ми говоримо з таким повним довір'ям. Це неможливо сказати тато без довір'я. Ми довіряємо йому, ми вкладаємо йому довір'я. Але теж маємо собі усвідомити, Бог в цей момент довіряє нам. І ми знаходимося в цьому полі, під час молитви ми знаходимося, не знаходимося в цьому полі взаємного довір'я. Тож хотілося б тут це трошки підітожити, так, підкреслити, такі важливі моменти, які стосуються любові, да? Що в любові є, по-перше, добровільність, чоловік добровільно вибирає цю жінку і добровільно з нею згоджується жити, жінка добровільно вибирає цього чоловіка і добровільно згоджується з ним жити, цей вільний вибір, це дуже важливо, без доброї волі немає любові. По-друге, є це під час існування цього завіту, тобто союзу між чоловіком і жінкою, так само між людиною і Богом, треба пам'ятати. І пам'ять має тут ключову роль, що стосується віри. Є в Святому Писанні, в Старому Заповіті такі слова, в яких Мойсей дає, і Мойсей від імені Бога дає такий заповіт, якби, коли ви будете вже в вибраній землі, він каже до вибраного народу, ви маєте переказувати оцю подію, яка відбулася з вами, тобто цей чудесний вихід з Єгипту, те, що з вами сталося, те, що ви склалася жертва, потім вас Господь чудесно вивів після тих 10 кар, єгипетських кар, вивів з Єгипту, прийшли по сухому дні Червоного моря, те, що як захищав вас Господь від єгипетського війська. Це все ви маєте запам'ятати і передавати з покоління на покоління. І потім, коли ви будете сідати до пасхального столу, коли ви будете їсти цього пасхального агнця, ви маєте це розказати вашим дітям, що саме відбувається в цей момент. Чому ви зараз сідаєте до столу, їсте, власне, цього наскоро звареного ягньонка, маєте прісний хліб і маєте ці гіркі трави, які ви з'їдаєте. Чому це все? Тому що ось такі речі відбулися з нами. І так проявив, і через ці речі цей вибраний народ переказував одне одному цю правду про що? наскільки Бог любить вас, вибраний народ, і скільки він одночасно, любов це означає вірний цьому заповіту, і наскільки він про вас піклується. Це не говориться окремими словами, да, що ось Бог вас любить, ось Бог вам вірний, ось Бог вам довіряється, ось Бог про вас пам'ятає, і ви тоді маєте пам'ятати. Але розказуються ці події, які відбулися, і в цих подіях той, хто слухає, той, хто це згадує, вони якби підсвідомо розуміють, ось так Бог тебе любить. Ось так Бог тебе любить. Він носить тебе буквально на руках. Тут дуже важливо пам'ятати. Віра – це є теж пригадування собі, жити, власне, в цій правді про те, що ти живеш цією любов'ю, тому що ти згадуєш ці речі. Може, зараз нічого не відбувається. Може, зараз ти можеш переживати різні емоції, різні пережиття. Але ти знаєш, ти пам'ятаєш, що Бог про тебе піклувався в такий спосіб, аж так, так, так. І він далі продовжує тебе любити. Нічого не змінилося, бо він вірний цьому союзу. І так само, коли ти бачиш, що він вірний цьому союзу, ти себе якби мобілізуєш спонтанно бути вірним Богові. Ми живемо в часі нового і останнього завіту. А цей час був теж укладений, власне, тою чудесною подією, яка відбулася на свято Пасхи, коли Бог Отець не пожалів свого єдиного Сина, якого віддав за нас на розп'яття. Ісус Христос, Син Божий, віддає своє життя за нас, за кожного з нас, щоб ми жили. І от кожної Пасхи ми вже згадуємо цю подію, і ми живемо цією любов'ю. Немає більшої любові, ніж віддати життя за своїх друзів. Немає більшої батьківської любові, ніж віддати свого сина для того, щоб ви стали його дітьми. Настільки Бог нас любить. Чи ти це пам'ятаєш? І от коли ми приходимо на молитву, і ми маємо теж собі згадати цей союз. Ми стаємо, ми робимо знак Христа. Ми це не свідомі, але це до нас промовляє, до нашої теж підсвідомості, до нашої сутності людської. Ти зараз перебуваєш в полі союзу. Бог тобі довіряє зараз. Бог якби відновлює в тобі цей свій союз і дає тобі знаком Христа це пригадати. І ти бачиш цю любов, і ти перебуваєш в полі цієї любові. І ця віра, це пригадування цього союзу, це дуже важливе. І це є ця любов. І ти запалюєшся цією любов'ю. І ти в молитві, ти фактично живеш цією любов'ю. І це те, що якби відводить нас від таких небажаних думок про молитву, чи небажаних якихось таких речей, що стосуються молитв. Коли ми в молитві, ми завжди перебуваємо в полі, власне, цієї любові. І Бог нам не, і ми розуміємо, що Бог нам не мусить і не повинен нічого доказувати. А коли ми кажемо, Боже, а за що ж ти мене не любиш, а за що ж ти мене покинув, дивимося на хрест, який показує, любов не перестає, Ісус не перестає тебе любити. Любов не заникла. Ісус не перестає тобі довіряти. Бог не перестає тобі довіряти. Бог не перестає про тебе пам'ятати. Бо він не може сам себе зректися. Ось. Це є його вибір. Але ти бачиш себе як людину невірну. Дуже часто. Я, на жаль, дуже довго приготував, тому деякі речі опускаю, щоб підвести до закінчення. І ми повертаємося просто до того, що говорить катехізис про перешкоди і про молитву, про справу молитви, перешкоди в молитві. Отже, вертаємося до того пункту 2725, якому молитва, говориться, це дар благодаті і рішуча відповідь з нашого боку. Катехізм говорить, що з однієї сторони молитва – це дар благодаті. Це є правда. Нічого тут додати і відняти не можна. Бо коли ми не знаємо, як молитися, сам Дух Святий молиться в нас і за нас стогонами невимовними. І Дух Святий є автором теж нашої молитви. Але з іншого боку, катехізис говорить, що молитва – це наша рішуча відповідь. Відповідь – це слово однокорінне зі словом «відповідальність». Тобто ми, коли молимося, ми відповідально ставимося до любові теж Божої. Відповідальність – це моя адекватна відповідь на ситуацію, на реальність. Це відповідь за мої поступки і слова «я розкаюсь в своїх гріхах», «я перепрошую». І тому змінюю своє життя на краще, тому що я відповідально відношуся до цього. Несу смиренно наслідки свого гріха, нікого не звинувачую за цей мій гріх. Це відповідальність за мій гріх, це відповідальність за мій поступок. Це я так відповідаю. Але відповідальність – це також відповідь на благодать. Я відповідально ставлюся до цієї благодаті. Тобто я приймаю її з любов'ю. Відповідаю на неї адекватно. Тобто вірний, залишаюся вірний їй. Чи на ту любов, яку ми прийняли від іншої людини, чи, якщо йдеться про шлюб, ми відповідаємо за любов і довір, яке ми прийняли також від цих людей, але також відповідальні і за цю любов, яку ми отримали від Бога. Далі катехіз каже, молитва завжди припускає зусилля. Часто люди роблять помилку на початку, кажуть, я не молюся, бо не маю натхнення. І тут натхненням вони називають певний емоційний стан. А молитву без такого стану називають часом нещирою. Ми вже казали, що з емоціями є ситуація, як з приливами та відливами. Часом цього приливу можна чекати, як дід золотої рибки біля розбитого корита. Перша і друга заповідь нам просто таки наказують щоденно молитися вранці і ввечері, незалежно від настроїв. А якщо я не помолився, чекав настрою, то це гріх може не смертельний, але гріх. Гріх, тому що я поступив невідповідально. І далі продовжую, щоб вже закінчувати. Великі люди молитви Старого Заповіту до Христа, як також Матір Божа і святі, навчають нас разом з Ісусом. Молитва – це боротьба. Проти кого? І катехізис говорить, проти нас самих. Але не в такому аспекті, такому негативному. Але в такому аспекті, як я сказав, це любов, це боротьба за любов. Проти нашого егоїзму, не проти нас самих, не проти того, щоб жити, але боротьба за любов в молитві. І проти хитрощів спокусника, бо диявол насправді не любить молитву тільки тому, що знає, які плоди вона приносить в серце людини, бо розширюється любов, площа любові в нашому серці. А диявол, він теж заздрісник. А для заздрісника, якщо хтось живе любов'ю, це найбільша для нього рана, найбільша для нього поразка. Тому, власне, коли ми молимося в нас, дійсно молимося, в нас розширюється простір, поле любові. На цьому, на такій ноті, я хотів би закінчити, щоб ми дійсно мали таку наснагу до нашої молитви, до того нашого щирого спілкування з Богом на щодень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Мені залишається лише ще раз нагадати вам, дорогі слухачі, що з нами на зв'язку був отець Григорій Розсоленко, який нам говорив про те, чому трапляються перепони в молитві, як молитва пов'язана з Богом. Як молитва пов'язана з любов'ю, перепрошую, так? Ну, і, звісно, що з Богом, чому там і неправильно сказав наче. Ну, що ж, отже, дякую вам, і хочу ще пообіцяти нашим слухачам і запевнити, що ця обіцянка буде виконана, що ця катехеза дуже оперативно, як і всі інші, з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua, на який заохочуємо вас, звісно, що заходити, слідкувати за анонсами, так само, як і за оновленнями, так само, як і на нашу сторінку Facebook, Telegram та, звісно, що YouTube, на якому також дуже багато відеоінтерв'ю з'являються. На цьому все. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу.
Дякую. Слава навіки. З Богом.